ystävistä, jotka ovat tämän kokoushuoneen oven avanneet. Ja Herra Jeesus siunaa myöskin niitä ystäviä, jotka eivät ole voineet tai eivät ole jaksaneet tulla. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinun siunaustasi ei voida rajata vaan Jumalan huoneeseen, vaan olimme yövuoteella ulkona sisällä työpaikalla. Niin Herra, sinä voit olla pyhässä hengessä mukana. Ja tässäkin iltahetkessä sinun läsnäolosi on tärkeintä. Ja me rukoilemme sitä ennen kaikkea, Herra, että olet kanssamme tässä tämän kokouksen loppuun saakka, eikä yksin näin, vaan aina viimeinen kokous sunnuntai-ilta. Eikä näinkään yksin, vaan aina siihen asti, Herra Jeesus, kun sinä henkilökohtaisesti palaat ja saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin, jota me rakastamme. Ja tätä tänäkin iltana rukoilemme, Herra, että ennen kaikkea saisimme lähteä jokainen sydämen tasolla varmuus kotimatkalle, että tunnemme Jeesus sinut. Uskon varmuus, pelastusvarmuus ja syntien anteeksiantamiskysymyksessä. Aamen. Ilo olla parissanne täällä pitkästä aikaa. Minä nimittäin tuossa, niin kuin Lauri-veli sanoi, niin siitä on aikaa jo 10 vuotta, kun täällä olen ollut yleisön edessä. Vähän yli 10 vuotta, 78 lentonäytöksessä olin esittämässä akrobatiaa ja näitä sirkusjuttuja tulla Hyvinkään lentokentällä siellä lentokoneen alla. Ja oli vielä todellakin, siinä joutui vielä yhden jalkaterän varassa riippumaan pää alaspäin, kun toinen jalka oli murtunut, että riskiähän näissä jutuissa oli, mutta se ei ole se suurin ilon aihe, että niistä kahleista selvisin, vaan että nämä sisäiset kahleet ovat olen näistä selvinneet. Ja se on monesti vaikeinta ihmiselle ja yleensä, että vaikka minäkin maailmanmestaruuksia saavutin aikanaan alallani, niin että nämä sisäiset kahleet, niistä en kuitenkaan pystynyt vapautumaan omin avoin. Ja tätä ristusta tänäkin iltana suosittelen, jonka sain korata asuntovaunussani ohjelmakiertoilla ollessani vuosikymmenen vaihteessa. Raamatussaan on sanonta, katsokaa kuinka suuri hän on. Näin on Raamattuun pantu. Muun muassa hebrealaiskirjeissä, ja oi kuinka siunattua on tämän suuren nimen parissa tänäkin iltana vaeltaa. Hallelujaa. Minä tässä ystävällisesti eräästä asiasta huomauttaisin, oskohan minulle määrätty volyymi, millä minä aina puhun. Minulla on äänen kasvu, joudun paljon puhumaan. Voiko joku panna vähän tätä volyymia sellaiseksi, että no niin. Minä kun olen näiden parissa 35 vuotta ammatikseni pyörinyt, niin minä kyllä tunnen nämä laitteet kuin taskun, ja minulla on, tykkään puhua vähän kauempaa, jos tässä on näin, niin sitä on niin kuin miekan nieliä, kun tuossa joutuu käyttämään. Heikillä on kyllä kova ääni, niin se kuuluu, se aina riippuu siitä, minkälainen puhuja on, mutta nyt on aika mukavasti tämä tilanne. Joo, panet siitä vähän, niin se ei. Kun minä aikanaan tein myöskin näitä fakirin numeroita ja siinä sitten teloin keuhkoputkeni vielä. Ja se on roonillinen vika tullut siihen, että jos joutuu puhumaan yli sen, minkä tämä tilanne täällä tuntuu olevan, niin mulla tulee sellainen roonillinen keuhkoputken tulehdus. Ja täytyy hyvin säästään käyttää ääntä, että vaikka ei niin kovasti puhuisi, niin se kuuluu kuitenkin. Ja sitä vartenhan nämä laitteet tänä päivänä on. No, joskus miettinyt, tuossa julahti kuulkapa mieleen, kun olen noita suuria Raamatun miehiä, jotka on pitäneet 10 000:lle, niin minä en tätä ratkaisu, että miten ne on pystyneet puhumaan, pöysynyt muudit ynnä muut, saarsvinnit, että niin miten se on kaikille kuulunut. Sitä siinä on, en ole. Mutta Jeesushan aikanaan puhui esimerkiksi veden ääressä ja paikat ulkoilma, voidaan valita, että aika hyvin kuuluu niin kuin Italiassakin se aikana rooma-aikaiset sirkusarenat, se on sellainen akustiikka. Mutta tällaisessa salissa sitä ei yleensä kovin paljon ole. Minä sanon teille, kallit ystävät, että oi kuinka suurta on Jeesusta seurata, niin kuin sanon, katsokaa kuinka suuri hän on. Tässä ajassahan monia suuria persoonia kyllä on, ja ihmisellä on halu tulla suureksi. Minäkin oli aikanaan eräs esikuva, ja jotkut henkilöt ovat ottaneet jopa nimeensä suuren, että varmasti sitten muistettaisiin suurena. Esimerkiksi Aleksanteri Suurihan oli tällainen, että piti nimi ottaa oikein suuri. Aleksanteri Suuri syntyi keisarina palatsiin, Jeesus Kristus syntyi puusepän poikana talliin. Molemmat perustivat valtakuntansa, Jeesus Kristus rakkauden varaan, Aleksanteri Suuri voiman ja maallisen mahdin valaan. Tänä päivänä Aleksanteri Suuren valtakunnasta ei ole jäljellä kuin raunio kasa. Hän on pieni, hämärtynyt henkilö pölyttyneillä historian kirjan lehdillä, mutta kiitos Jumalalle, että Jeesuksen Kristuksen valtakunta suurenee päivä päivältä. Muistaakseni tilastosta luvin 25 000 ihmistä tähän valtakuntaan liittyy keskimäärin maailmassa joka päivä. Aleksanteri Suuri eli ja kuoli itselleen, Jeesus Kristus eli ja kuoli toisille. Aleksanteri Suuri sai ajallisesti kaiken, mitä ajatellaan, mutta hän kadotti sielunsa. Jeesus Kristus kadotti kaiken ulkonaisen, mutta hän sai iankaikkisesti kestävän valtakunnan. Ja kallis ystävä, sanon tänä iltana, sinä seuraat jotakin Aleksanteri Suuren tai Jeesuksen antamaa tienviittaa, joko ajallista tai iankaikkista. Ei ole muuta välimuotoa, ei ole kultaista keskitietä. Vaan on kaksi vaihtoehtoa rajan tuolla puolella, ja kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin sinä et ainoastaan jotakin uutta suuntaviittauta elämääsi, vaan ainoan elämisen arvoisen elämän. Ei ole muuta. Sanon tässä vain sen, että minullakin oli aikanaan, kun olin 25 vuotta taikurina ja kahden kuninkaana, ympäri maailmaa kiertelin, niin eräs suuri esikuva, se ei ollut Jeesus, vaan eräs esiintyjä, joka myöskin oli ottanut nimen Suuri Houdini. Harry Houdin, maailman kaikkien aikojen kuuluisin taikuri ja kahlekuningas, joka eli vuosisadan vaihteessa. Ja kun minä pikkupoikana, muistan 52 vuonna, olin jo taikatemppu ja aloin harjoittelemaan 6-vuotiaana, mutta olin 14-vuotias siinä 52 vuonna. Ja kun silloin satuin jostakin lehdestä tai kirjasta lukemaan tästä legendaarisesta esiintyjästä, niin sitä tuli niin kuin Jumalan asemaan. Nuorilla ihmisillä on joku suuri esikuva, joku ehkä ammatti, laulaja sitten tai urheilija, ja minulle tuli tästä niin kuin Jumala. Ja sitten monia näitä hänen ennätyksiään ja olen lyönytkin ja esitin pakoja vankiloista ja porilaat sitten ammatikseni aina Japania myöten. Ja tämä miehen elämäkerta muutti sitten, että nämä kahden alat tulivat näiden taikatemppujen niin kuin lisäksi. Minä muistan, kun tuolla hämärässä talvi-illassa luvin tuosta kirjasta, siellä kun avasin sen kirjan, niin oli pantu tästä suuresta Houdinista, 14-vuotiaan pojan silmät kääntyi kuin saranakaapin ovet, kun siellä luki tällä tavalla, muistan, että suuri Houdini oli Washingtonissa lukittu kuolemaan tuomittujen selliin vankilaan, jossa vähän aikaisemmin oli säilytetty Amerikan presidentin murhaajaa. Niin tämä mies hetkessä karkaa, ja kun vangin vartijat tulevat sitten jonkin ajan kuluttua, niin mies kävelee vapaalla jalalla siellä, eikä tässä kaikki, vaan hän oli sekoittanut vielä selleissä vangit keskenään, kun kortti pakaan, että löi hupuun kertakaikkiaan koko vankiviranomaisille. Ja kun hän sitten lähtee Euroopan kiertueelle vuosisadan alkupuolella, 1903 suurin julistein lähtee Euroopan kiertueelle ja joka maat koluvaa ja karkailee ja sitten tulee Venäjälle. Hän siellä antaa myöskin haasteen, mutta venäläiset eivät ole kiinnostuneita tästä. Ehkäpä he ajattelevat, että Jos maine menee, niin sehän on nolo meille, tai sitten pitävät miestä muuten höperönä. Mutta eräs Lebedev-niminen vangin vartija sanoo sitten siinä, niin onhan meillä tämä niin sanottu Siberian vankikoppi, josta ei kukaan aikaisemmin ole eikä ikinä voinut lähteä. Kiinnostaako tämä suurta houtinia 2 metriä x 2 metriä teräskuutio, jossa pieni ovi ja ulkopuolella siellä yläpuolella oven raitisilmaluukku, että ei tukeudu. Houdini ottaa suuri houdini haasteen vastaan. Venäläiset riisuvat ne täysin alasti. Tarkastavat kaikki ruumiin aukot ja alastoman esiintyjän työntävät sinne vankikoppiin. Vanginvartija Lebedev, kun vääntää avainta kiinni, hän toteaa kuivasti, toinen avain, jolla tämä vankikopin ovi saadaan avattua, on 3000 kilometrin päässä Siberiassa olevalla vankilan johtajalla. Katsokaapa, kun tämä oli sillä tavalla, kun pankin talle lokero, että sinä kun menet sinne, niin täytyy olla 2 virkailijaa. Sinä kun se avataan, itse kyllä voit panna sen omalla kiinni. Vankikoppi työnnetään siihen muuria vasten tiukasti ovi. 20 minuuttia kuluu ja vanginvartijat ryntävät pihalle, mies näyttää kävelevän vapaalla jalalla. Ja he menevät oven eteen, mitään väkivaltaa ei ole käytetty. Mutta kaikella on määrä aikansa, mennään vuoteen 26. Suuri houdini Torontossa, Kanadassa antaa näytöstä 52-vuotiaana miehenä, kun hän lepää näytöksen jälkeen, joukko koulupoikia tulee sinne. Ja eräs sanoo, pitääkö paikkanne, että teitä voidaan lyödä palleaan, kyllä kun saan jännittää. Mutta varkaan eräs pyörähtääkin lähtöhetkellä ja lyö nukkuva esiintyjä vatsalaukkuun. Tiedätte, mitä sitä seuraa? Kovat tuskat viikon esiintyy sairaalaan. Esimerkiksi nyrkkeilijä voi tavallinen mies lyödä vaikka tuntikaapalla palleen. Se on aivan tyhjä ajan haaskasta, jos saadaan jännittää lihakset. Mutta kun varkaan tehdään tämä, niin tilanne on toinen. Menee muutama tunti ja suuri houdini pannaan hetken kuluttua arkkuun ainoaan, josta hänkään ei ole pystynyt pakenemaan. Tänä päivänä suuren houdinin museo on vetonaarana Naikaran putouksilla Kanadassa. Voit itse tarkistaa, en tyhjiä levertele. Siellä nämä välineet ja muut ovat nähtävänä. Mitä hän sai aikanaan aikaan? Mutta on yksi suuri, joka on haudan myöskin pimeydestä noussut, eikä ole sen jälkeen kuollut. Hän on tämän illan päävieras, Jeesus Kristus. Ja se minua siunaa, että Jeesus sanoo siellä Raamatussa, vaikka sinä, joka minun uskoo, elä iankaikkisesti, vaikka olisi kuollut. Mutta hän elää iankaikkisesti taivaassa, hän ei elä iankaikkisesti helvetissä. Ja minä haluan tänä iltana ottaa erään suuren miehen elämästä myöskin pätkän täältä Vanhan testamentin puolelta, joka oli suuri rovetta, mutta hän antaa kunnian Jumalalle kaikesta tästä, vaikka oli valtava Jumalan ase, niin hän oli nöyrä mies. Täällä toinen kuningasten kirja. 8 luku ja sitten 1 ja 12 jakeesta osittain ydinajatukset. Jumalan mies alkoi itkeä. Niin Hasael sanoi, minkä tähden Herrani itkee? Hän vastasi, sen tähden, että minä tiedän, kuinka paljon pahaa sinä olet tekevä israelilaisille. Tämä on tekstini tälle illalle. Ihmissilmän suurin halu ja haavet saattaa usein olla katsahtaa tuon esiripun taakse, joka eroittaa tulevaisuudesta. Mitä on huomenna? Ja Raamattu voi opetuksensa mukaan valitun palvelijansa kautta paljastella tulevia tapahtumia, mutta tällaisen armolahjan kyvyn omistavan ihmisen elämä ei ole mitään halpahintaista pelehtimistä, vaan sun tuskaa ja ahdistusta. Se ei ole mitään sellaista, vaan myötämaata, kyllä Jumala antaa myötämaatakin, mutta se ei ole yksipuolisesti sitä. Ja tässä on pätkä tämän suuren rohetan elämästä, jossa hän puhkeaa kyyneliin katsellessaan tulevaisuuden tilanteita. Tämähän monet muistavat, tämä suuri rovetta. Elisa oli perinyt edeltäjänsä Elian tehtävän ja sen mukanaan vaarat ja vaikeudet. Oli levollinen ja rohkea, mutta tässä hän puhkeaa kyyneliin katsellessaan surua, mikä hämöyttää tulevaisuuden poluilla. Oi kuinka taivaallinen isä on tehnyt viisaasti, että hän harvemmin paljastelee näitä asioita, haluakseen säästää meidät liialta surulta ja painolastilta. Ja Jeesus antaa siellä hyvän neuvon evankeliumissa, että emme huomista päivää liikaa murehtisi. Hän sanoo, että jokainen päivä pitää murheen itsestään. Tästä päivässä on tarpeeksi, että ei sitten eilistä ja huomista. Siinä on kolminkertainen taakka ihmiselle. Ja moni on kadottanutkin elämän ilonsa, jopa saattanut uskonsa ja koko mielen terveytensä liikaa miettiessään näitä asioita. Eilistä, joka on mennyt tätä päivää, ja sitten vielä huomista, joka ei ole tullut. Mutta nyt palaamme tarkastelemaan tätä itkevää Jumalan miestä ja hänen kyyneltensä syytä. Raamattu täällä mainitsee, että Syyrian kuninkaan palvelija Hasael oli tullut suuren rovetan luokse isäntänsä sairauden tähden. Oi kuinka hätä on monesti paras lähetyssaarnaaja. Sairastapaus tai joku vaikea tilanne perhepiirissä tai jossakin elämäntilanteessa ajaa ihmisen Jumalan luokse harvemmin myötämään. Ja tässäkin on tilanne, että korkealta taholta jopa valtakunnan johtaja lähestyy Jumalan miestä, kun on sairaus tullut. Ja täällä sanotaan tämä Syyrian kuningas Ben-Hadad, hänellä on 40 kamelikuormaa, parasta sanotaan, mitä Damaskossa oli. Että ei ollut rahasta eikä antimista kiinni, jos vain Jumalalta saadaan apua. Ja nöyrästi anoen tässä Raamattu kertoo, seisoo tämä kuninkaan palvelija Hasael suuren rovetan edessä valmiina ojentamaan nämä lahjat ja kaikki. Mutta Jumalan miehen katse ei lepää nuissa ajallisissa ja katoavaisissa, vaan on tiukasti tähdettynä kuninkaan lähettiin, ja oi mitä hänen silmänsä näkevätkään, Jumalan antaman tulevaisuus näin edessä. Hän näkee tuon miehen päässä Syyrian kuninkaan ruunun, maailman valtikan hänen toisessa kädessään, eikä tässä kaikki, vaan näky jatkuu, ja täällä sanotaan, minä tiedän, mitä pahaa sinä olet tekevä Israelin lapsille, vaikeroi Jumalan mies. Hän on saanut katsahtaa oman kansansa tummaan tulevaisuuteen. Nuoret miehet kuolevat sodassa, naiset raiskataan, kodit poltetaan. Tämän kaiken toimeenpanijana on tässä tämä palvelija. Ei ole aina helppoa katsoa, mitä on tulossa. Ajatelkaapa, kalliit ystävät, jos jokapäiväisessä elämässä kuinka kohtalokasta tällainen tieto olisi, minä tiedän, mitä pahaa sinä olet tekevä. Ajatelkaapa isän tai äidin polvella olevaa muutaman kuukauden ikäistä lasta, josta on suuret toiveet ja haaveet. Niin kuin Luther sanoi aikanaan, että jos haluat nähdä enkelin kuvan, katso pientä lasta, joka ei kenellekään pahaa tehnyt eikä aiokkaan. Ja lapsi on toivottu ja suuret on suunnitelmat. Mutta ajatelkaapa, jos tämä lapsi onkin myöhemmin suuren surun pettymyksen murheen lapsi. Jos näkisi hänen lankeemuksensa, ehkäpä syvälläkin synnissä olevat tilanteet, avioerot, alkoholit, ehkäpä itsemurha lopulta, vankilat. Oi hautoa tätä ajatusta vuosia, ehkä vuosikymmeniä, yöt, päivät ja eräänä päivänä tuo tilanne lopullisesti tullessaan saattaisi kaksinkertaista ja masentaa koko elämän liekin. Oi kuinka usein tälläkin paikkakunnalla pitää paikkansa nämä sananparren sanat. Pienillä lapset tallavat varpaille, mutta suurilla he tallavat sydämelle. Elämme kärsimystäytestä aikaa, jos Jumala ei pääse ilmestymään. Ajatelkaapa pientä lasta, joka on isän tai äidin polvella. Oi, kun muutaman kuukauden ikäinen hänen silmänsä tuovat tuulahduksen aivan kuin paratiisin porteilta. Tuosta kadotetusta maailmasta, joka syntiin lankemuksessa menetettiin, mutta ei tässä ajassa tarvitse panna aina edes 10 vuotta, vähän toista 10, kun samat silmät ovat merkillisesti muuttuneet. Miksi synti on tehnyt tehtävänsä? Mutta kiitos Jumalalle, että vielä hetken aikaa elämme armotalouskaudessa, mutta sitä ei kauan ole. Ja on syytä vielä muistaa, Jumala on pitkämielinen, että tälläkin paikkakunnalla vielä syntyy jokainen lapsi mukanaan sanoma, että Jumala ei ole vielä menettänyt toivoa ihmiskunnan suhteen, mutta kun synnin mitta täytyy, peli on pelattu. Ja kiitos Herralle, että tämä näkymätön esirippu on vedetty, että tätä ei saada nähdä hyvin harvoin, mutta joskus Jumalan täytyy, ja Raamattu kertoo profeetoista, ja tässäkin ajassa, Uuden liiton ajassa ja näissäkin ajoissa näitä tapahtuu. Kallit ystävät, haluan kertoa tämän maan vaiheista, asioita, jotka ovat tapahtuneet ja pitävät paikkansa, niin silloin me tiedämme, että ne ovat olleet Jumalasta. Tässäkin maassa aikanaan oli suuri rovetta, joka sai Elisan tavoin katsahtaa oman kansansa tummaan tulevaisuuteen. Ja hänet tunnettiin nimellä Mikko Reponen. Viipurin rovettana. Minä olen tämän miehen elämää tutkinut hyvin tarkoin, lukenut 2 hänen omaa kirjoittamansa kirjaa ja sitten hänen elämäkertansa. Haastattelut 10 silminnäkijöitä. Ja tavannut ihmisiä, jotka henkilökohtaisesti ovat tunteneet ja olleet näissä tilanteissa. Mikko Reponenhan oli ennen sotia Viipurissa kalakauppiana. Vilkasluonteinen mies, joka peri vanhempiinsa kalaliikkeen. Vietti paljon aikaa huvielämässä, teatteriasioissa ja tällaisissa iltamatilanteissa oli ohjelman suorittajana ja muuten. Kaikki oli edessä mahdollisesti ja avioliitto oli vasta solmittu, kun merkilliset tapahtumat tarttuvat. Kohtalon käsi hänen elämäänsä ja hänen vaimonsa kuolee odottaessa ensimmäistä lastaan. Avioliitossa oli oltu noin 1,5 vuotta. Ja se on kuulkapa tilanne, jossa ollaan avatun haudan äärellä, siellä ei tyhjää höpistä. Siellä ei puhuta uudesta hatusta ja kauniista autosta, vaan merkillisesti Jumala tuikkaa iankaikkiset takin alle. Ja Jumala alkaa puhumaan tälle liikemiehelle, mihin vaimosi meni, mihin itse olet menossa, mitä on kuoleman jälkeen. Ja Jumalan pyhä henki, joka tekee työnsä, johtaa tuon miehen kokoukseen, ja eräänä päivänä hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen maahan vuotaneessa sovintoveressä. Katsokaas, muuta tietä ei ole taivaaseen. Ja hän rukouksessa on vuosia, 2 vuotta jatkuvasti päivittäin, ja käy vaimonsa haudalla usein rukoilemassa, että jotakin hän saisi korvata tietämättömät asiat ja elämänsä. Ja niin Viipurin osuuskauppa ostaakin hänen kalaliikkeensä. Mutta myydessään hän sanoo, että en halua paljon rahaa, sillä suuremmat omistajat ovat hetken kuluttua tulossa Viipurin osuuskaupalle. Mutta tapahtuma, mikä tekee tämän miehen tunnetuksi koko Suomen kansalle, tapahtuu vuonna 1936. Kun on Viipurin tuomiokirkossa, lähestytään näin pyhämiesten päivää, ja siellä on NMKY:n matkasihteeri Bertil Törmävaara saarnaamassa, kun jumalanpalveluksen loputtua tapahtuu merkillisiä asioita. Minä olin tuolla Vaajakoskella saara matkalla, kun eräs rouva tässä kerran myöskin mainitsi, että hän ikänsä muistaa tuon Jumalan palvelutilaisuuden. Kun kirkon etupenkissä hänen vierestään pieni partainen mies pyörähtää yhtäkkiä siihen keskikäytävälle ja ilmoittaa kuuluvalla äänellä tällaiset terveiset.
Tanssi ja soitto lakkaa, tämä kaupunki maksaa syntinsä verellään ja tästä paikasta ei jää kiveä kiven päälle. Mutta eihän koskaan tällaiset terveiset ole hyviä aina vain. Hyvää, aina vain myötäkarvaan, ei koskaan vastakarvaan. Tällaistahan on silloin ja näin on nykyäänkin. Ja tätä miestähän tietenkin ollaan viemässä pois, että joku hullu rautojen puutteessa irrallaan, mutta hän on polvistuneena polvirukoukseen siellä. Kuulkaapa, jänet jätetään sinne. Mutta eihän koskaan rovetan kutsumus ole miellyttävä.
Katsokaas, rovetalla ja saarnaajalla on suuri ero. Miten niin?
Saarnajat tekevät saarnastuoleja tunnetuksi, rovetat tekevät vankiloita tunnetuksi. Aivan eri kaliberissa vaelletaan. Ja niinpä kuulkaapa, tämä mies saa kutsun Viipurin poliisilaitokselle. Valtiovalta antaa terveiset kuulusteltavaksi venäläisten vakojana.
Niinpä tietenkin.
Ja kun he tuodaan sinne kuulusteltavaksi, niin Reponen sanoo ensimmäiseksi kuulustelijalle, onko Ristus sydämessä?
Alkaa mennä vähän puheet komissarille sekaisin. Hän sanoo, no ei tässä nyt niin kiirettä, jospa nyt lähdet kotiin jo käymään välillä.
Niin Reponen toteaa tähän, saisinko lakkini ottaa kuitenkin naulasta?
No totta kai lakki.
Johon hän sanoo, kun te viimeisen kerran lähdette Viipurista, kaikilla jää lakit naulaan. Kuulkaapa, kuinka Jumala halusi tämän miehen kautta varoittaa koko Suomen kansaa. Tuossa luvin kerran joku aika sitten rovasti Toivo Rapelin kirjaa ja sain valtavat elämykset. Hän mainitsee, että hän tuohon aikaan 36 oli sairaalan ristillisessä kansanopistossa. Kun on radio Jumalan palvelus menossa ja hän radiota kuuntelee, kun saarnan aikana radiosta sen loputtua tulee tämä varoitus ympäri Suomen kotia. Jumala halusi varoittaa tätä nesturikansaa, että vanhurskaus kansan korottaa, synti on kansakuntien häpeä. Olisi aika herätä tässä maassa ja lopettaa kirkon leikkiminen ja tehdä lopultakin rehellinen parannus. Joo, tässä on pelehdytty aivan tarpeeksi. Vähemmälläkin menolla tuomiot tulee. Olin tuolla matkoillani tuolla Keuruulla. Niin tämä asunnon rouva sanoi, hän oli oppikoulussa Viipurissa siihen aikaan. Opettaja naulaa seuraavana maanantaina, että häirittiin Jumalan palusta paikan näköistä häiriötä on. Mutta puhe pienenty, kun pantiin tasan 3 vuotta. Tuli talvisota ja venäläisten palopommi jakaa Viipurin tuomiokirkon kahtia. Rovetia kuului ei kiveä kiven päälle. Välirahan aikana venäläiset purkavat kirkon kokonaan ja kottikärryllä kärrätään. Jumala pani tekemään, mitä oli palvelijansa kautta puhunut tänä päivänä, kun käyt Viipurissa. Ei ole kuin kiviportaat jäljellä. Jumala ei tyhjää ne vertele. Niin kuin Jeesus sanoo Jerusalemin temppelistä, ei kiveä kiven päälle. Ja kun sota on pahimmillaan ja hullu Hitleri näyttää kaapivan kaikki itselleen, niin Reponen toteaa kerran vaihen korin kirkkoherralle, Saksa häviää sodan ja Suomen ja Neuvostoliiton välit tulevat hyviksi. Aivan älytöntä puhetta, tänä päivänä tämä pitää paikkansa. Reponen oli mies, olen lukenut hänen elämäänsä, että hän saattoi polvistua jopa viinakaupan jonossa ja rukolla pelastusta. Siihen aikaan oli pitkät viinakaupan jonot ja poliisit häntä oli häätämässä monesti pois sieltä. Mitä sinä tässä teet? Reponen sanoo, no tässähän minun paikkani on, koska tässä on ihmisiä. Jos tässä ei ihmisiä olisi, niin mitä järkeä tässä sitten oli? Jeesuksen nimessä minä rukoilen näille pelastusta. Monet lähtevät synnintunnon takia pois ja perheelle enempi leipää, ettei mene kaikki viinaan.
Reponen väkevin kertomus tuossa, jonka haluan vielä kertoa, kuinka Jumala saattaa toimia tavalla ja puhua toisella. Kun hän erään kerran pohjoiseen on matkalla ja lukee Raamattua junassa, niin eräs humalainen alkaa törkeästi pilkkaamaan tätä Jumalan miestä. Hän kuuntelee aikansa. Matkustajat kertovat, että Reponen toteaa tähän lyhyesti. Ajamme 3 asemaväliä. Mainitsee nimeltä nämä asemat ja sen jälkeen tulee ruumis vaunuttamaan junavirre, eikä mitään muuta. Humalainen oli heittänyt takkinsa pään päälle, pistää nukkumaan. Ja kun tuo asema, tuo 3. asema, mikä oli mainittu, lähestyy ja juna pysähtyy tuolle asemalle, käy korauspenkissä ja hetkessä lähtee henki. Vaikka olisi Sallan asemalle rauhassa lukenut Raamattua, niin rauha tuli Jumalan miehelle. Miksi tällä tavalla? Raamatussa on galattalaiskirjeessä muun muassa, Jumala ei salli itsensä pilkattava, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Paina tämä mielesi tänä iltana, joskus niitto voi tulla 3 asemaväliä, joskus 30 vuotta. Jos et ole tarvinnut Jumalaa eläessäsi, kuoleman jälkeen varmasti tarvitset. Mutta hyvyydellä ja rakkaudella Herra vetää aina ensin, mutta kun menee etsikko ohi, sitten on peli pelattu. Mikä ero on saarnaajalla, mikä ero on rovetalla? Saarnaaja sanoo, tällä paikkakunnalla on syntiä, rovetta sanoo, tällä paikkakunnalla toisen kadun varrella, 3. kerroksessa tehdään syntiä. Minä aikanaan sitten luvin ja kuulin, että Reponen oli haudattu 59. Ylihärmän hautausmaalle, tai 51, niin 59-vuotiaana hän kuuli keuhkotauti parantolassa. Olin tuolla Ylihärmässä tai Kaavalla kokousmatkalla 86, niin minä menin sinne hautausmaalle ja viitin siellä 2 tuntia rukouksessa. Keskustelin suntion kanssa näin, siellä hän ei tiennyt, että minkälainen mies tässä on ihan tarkon. Nyt hän koristaa tämän haudan tietenkin, mutta aikanaan hän oli hyvin epäsuosittu. Tässä toteutuu se Jeesuksen sana, että kuoltuvaan. Kuoltuvaan kyllä sitten. Ja minua varmistui tuossa eräs asia. Jumala murti hyvin syvästi noissa tilanteissa. Ja kun lähdin tuosta hautausmaalta, niin lähdin hyvin murheellisessa mielessä. Nimittäin Jumala puhui minulle jo 86 tammikuussa ja varoittelin monilla paikkakunnilla, että atomivoimalaitos tulee räjähtämään jossakin päin maailmaa. Ja kun tuota hautausmaalta lähdin, niin merkillisesti tämä tilanne jotenkin vahvistuu. Ja majapaikassani muistan vielä Vuorijärvellä ennen nukkumaan menoa siellä Kaavalla sanoin, että pankapa merkille tämä tilanne, että atomivoimalaitos tulee vielä räjähtämään. Mutta minä en tätä arvanut, että tämä näin lähellä tämä tilanne on, kun aamulla heräsin ja matkarajuni avasin, ensimmäiset terveiset olivat, Tšernobylin atomivoimalaitos oli räjähtänyt. Kallit ystävät, kun tämän sivistyneen maailman luopiosuku ei kuule Jumalan vientoa ääntä, Jumalan on pakko puhua suuronnettomuuksissa, maanjäristyksissä, hirmumyrskyissä ja yhä enempi epänormaalia luonnonilmiöitä, tulee tapahtumaan ja vielä on pahemmat ovat edessä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta Kristuksessa olemme turvassa, kun pahin tulee meidät pidän toiseen ulottavaisuuteen. Ja se on evankeliumin tärkein puoli, että tämä pelastus on tänäkin iltana Kristuksessa valmistettu. Kenenkään ei tarvitse jäädä niin tilanteisiin, jotka on paholaisille ja hänen joukolleen varattu. Mutta itse Herran Jeesuksen täytyy joskus varoittaa nähdessään tulevia tapahtumia. Luukkaan evankeliumista sinä voit lukea 19. lukua, kun Jeesus siellä näkee kauniin Jerusalemin temppelin. Kaikki on hyvin ja opetuslapset ovat jakamassa siellä maallisia paikkoja, hallituspaikkoja mielessään, kun Herra itkee. Kun hän lähestyy tuota Jerusalemin temppeliä, hän itkee ja sanoo, ei kiveä kiven päälle jaottamatta. Hänen pyhät silmänsä täyttyvät kyynelistä, hän näkee, Raamattu sanoo,
sen aikaisen kaupungin etsikkoaika oli mennyt Israelin kansalta. Oi kuinka vakava, jos etsikkoaika menee ohitse! Olen vakavasti näkemässä, Suomen kansa on aivan tässä rajatilanteessa. Onko peli pelattu? Onko enää mitään apua tulossa? Se voi olla, että se on jo mennyt, ettei ole enää mitään. Mutta en toivoisi, mutta se on aivan siinä, että jos ei lähi vuosina mitään tapahdu, pelimme on pelattu. Oi hyvä isä. Kuulkaapa, 40 vuotta meni tuossa Jeesuksen ennustuksessa. Ehkäpä ajateltiin, puhui tyhjiä. Ja pidettiin pilkkana, mutta Jumalan kello ei käy aina nopeasti, se käy toisin, mutta se ei käy väärin. Mentiin noin 40 vuotta vuoteen 70. Historian kirjat vahvistavat, kenraali Titus tuli joukkoneen ja teki verilöylyn, mitä oli kylvetty, se niitettiin. Jumala ei katso henkilöä, ei yksilöä, eikä kansakuntia. Ja sellainen, kun on varoitus, sanotaan joskus, että pelotellaan. Sellainen on pelottelu, joka ei ole totta. Joulupukilla voidaan lapsia pelotella, joka on humpuukia. Se on pelottelu, ei ole mitään totta. Mutta joka on totta, se on varoitus. Ei liikennemerkkikään TVH:n laittamana ole mikään pelotus. Jos ei sitä tottele ja pitää pelotellaan painaa kaasua, niin silloin on sellaiset kelit, että varmaan ei hyvä seuraa, kun mutkan merkki on pantu ja se pannaan hyvissä ajoin laittaa virkailijat. Eikä siihen mutkaan, vaan että siinä. Jeesuskin varoitti yli 40 vuotta oli aikaa. Mutta hän itki kuin huomista päivää. Se on kuin silmän räpäys muutama vuosikymmen ikuisuuden rinnalla. Ja Herra Jeesus halusi varoittaa, vahvistaa omia opetuslapsiaan, että tilanteet ei yllättäisi, että perusta olisi rakennettu. Minä tiedän, se on Pyhän Hengen tervehdys tänäkin aikana ja tänäkin iltana. Se tietää erehdykset, lankeemukset, väärät mielenlaadut, katkeruudet, anteeksi, antamattomuudet, kaunat, uupumukset, mutta kiitos Jumalalle, että Pyhä Henki tietää myöskin uudistavan, pelastavan ja virvoittavan arvon Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, missä uupuneet ja masentuneet saavat virvoituksen, toivon ja levon. Koulusivistys, järki, viisaus ja lukeneisuus ei koskaan korvaa Pyhän Hengen antamaa viisautta. Kallit ystävät sanoo hyvin vakavasti tänä iltana. Kuka seisoo tänä aikana Elisan tavoin itkuun purskahtaneena nykyajan hasaelien edessä? Nuorisoa johdetaan harhaan. Voimmeko me katsella täysin kylmänä ja tunteettomana lastemme ja nuorisomme sortumista yhä pahemman saastan alle? Tämä kansa hajoaa haureuteen, juoppouteen ja aineellisuuden tavoitteluun. Talvisodan raskana päivinä tässä maassa oli presidentti, joka kunnioitti sydämen tasolla henkisiä arvoja, ja kiitos Jumalalle, että saamme olla vielä itseessä maassa. Hänen vaimonsa piti raamattupiiriä residentin linnassa, hän aloittaa päivätyönsä rukouksella. Ja hän antaa hyvin vakavan vetomuksen vaikeina aikoina lehdissä ja radiossa. Minä kehotan Suomen kansaa tänä vaikeana aikana lukemaan Raamattua ja sydämen tasolla omistamaan sen siunaukset itselleen. Residentin linnassa ei pidetty itsenäisyyspäiväjuhlilla tanssia. Miten tänä aikana Jumalan huoneessa on monenlaista menoa liikkeelle? Ei tämä hyvään voi päättyä, ainoastaan tuska sieluista tuo herätyksen, että rukoilkamme Herra Jumala. Anna herätys minun sieluuni, minun seurakuntani, minun lääniini, tai minä kuolen, minä en jaksa elää. Ja herätyksen ehdot ovat, että saamme rukoilevia uskovaisia, kansan, joka tuntee tarvitsemansa Jumalaa, ja työntekijöitä, joita Jumala käyttää.
Kalliit ystävät, tässä ajassa on liian paljon sortuneita ihmisiä. Monet isät ja äidit tuskien keskellä kamppailevat, kun heidän lapsensa pilkkaavat isien Jumalaa. Ja uhrien lukumäärä päivä päivältä vain nousee. Oi, että saisimme raamatullisen pyhän hengen herätyksen. Ainoastaan pyhä henki johtaa, niin kuin Jeesusta sanotaan, hänen oli mentävä sen paikan ohi. Syykkärin kaivolle tai jonnekin, missä tarvittiin apua. Ja vain se Jumalan palvelija tänä aikana, jolla on Jeesuksen Kristuksen mieli, voi löytää todellisia palveltavia. Kallis ystävä, minä tunnen tänä iltana sinun syntisi, elämäsi raskaat taakat, uudistuksen tarpeen. Mutta minä tiedän myöskin muuta. Raamattu sanoo, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Että meille ei kävisi eräänä päivänä sillä tavalla, kun Raamattu varoittaa. Minä tiedän sinun tekosi, sinä elät, sinulla on se nimi, mutta sinä olet kuollut. Tämä on Jumalan puhetta sinulle tänä iltana. Elä rehellisesti tai ilmitulon häpeä tulee paljastamaan sinut tulevaisuudessa. Mitä haluan erikoisesti sanoa tässä loppuhetkissä tarpeettemme paikalla? Jeesus Kristus on valmistanut tien palataksemme kotiin. Meidän paikkamme ei kuulu vieraille maille tuhlaja tyttönä eikä poikana, eikä myöskään vanhemman velipojan kohtalo oli sama, hän oli lähellä isää, mutta hän oli omaa hyväisyyden tunkkaisella pellolla, myöskin sieltä on tultava kotiin. Vaikka ollaan näennäisesti lähellä, niin yhtä kaukana kuin tuhlaja poika. Se on uskon ydin tänäkin iltana tarpeettemme paikalla, että voimme tulla kotiin. Oi, kiitos Jumalalle. On voitu sanoa, ei ole toivoa, ja paholainen puhuu, minä olen tämän luontoinen, en voi muuttua. Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia. Kiitos Jumalalle tänäkään iltana. Meidät nähdään ihmisenä tarpeettemme paikalla, jotka tarvitsemme Jumalan armoa ja Jeesuksen Kristuksen sovintoveren puhdistusta. Jeesus sanoo, tule kotiin. On aika palata kotiin. Haluamme uudistua, virvoittaa, tarkistaa ensimmäistä kertaa 100%. Olimme sitten näkyvissä tai hengellisissä synneissä. On tultava kotiin. Ja tämä on hyvän uutisen keskipiste. Oi, että minua siunaa siinäkin. Luukkaan evankeliumissa, jossa kerrotaan 15. luku, kun poika on kaikki tuhlannut. Ja tuo poika tulee sitten järkiinsä ja tekee täyskäännöksen ja tulee kotiin päin matkalla. Tämä on kertomus taivaan isästä, kuinka tuhlaja ihmisellä on myöskin tuhlaja isä, joka tuhlaamalla tuhraa rakkauttaan. Oi, kuinka seunattu on tuo kertomus tänäkin aikana muistaa. Se on vertaus taivaan isästä. Ajatelkaapa, tuo isä juoksee poikaa vastaan, vaikka kaukana näkee. Ei ole poika ehtinyt anteeksi pyyntämistä esittää. Ehkä on tulossa lisää rahaa hakemaan, mutta isä juoksee vastaan. Miksi? Koska hän näkee, että suunta on oikein kotiin päin. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on se ihmeellinen Jumalan rakkaus, ristinuskon siunaus. Jumala ei menneitä muistele, rakkaus ei käytä väkivaltaa. Että voimme aina tarpeettemme paikallaan tarkistaa taivaan suuntaviittoja, oli ne tarpeet mitkä tahansa. Voi, että minua siunaa tämä Jumalan sana. Kallit ystävät, haluan sanoa tähän vain loppuun. Tarpeettesi paikalla. Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia, ei tänäkään iltana. Tulkaa sellaisena kuin olette. Rukoilen. Olemme olleet hyvän Jumalan kasvojen edessä tässä. Armon vuonna 1988, kun Emmaustien varjot pitenevät ihmiskunnan taipaleilla,
ja ajan nousuvesi alkaa pikkuhiljaa nousta patovallien yli. Oi, että saisimme yksilöinä tehdä ratkaisun, jolla on siunaus myöskin isänmaalle.
Ja ehkäpä Jumala saattaa vielä muuttaa tilanteita, että saisimme herätyksen, joka jouduttaa Jeesuksen tulemusta ja siirtää tulevia tuomioita.
Päät on panonena rukoukseen, kukaan ei sinua tarkkaile. Minä Jeesuksen Kristuksen rakkaudella haluan kysyä. Ennen kaikkea tätä, jos joku haluaa uudistua, varmistaa 100-prosenttisesti taivaan suuntaviitat. Katsokaa, yksi reikä vie laivan pohjaan, yksi tauti on kuolemaksi, yksi synti vie helvettiin. Että haluat 100-prosenttisesti varmistaa tämän taivaakka aivan ensi kertaa. Tässä Jumalan rauha-asiassa kysymyksessä rauhassa, oi siunattu rauha, joka jatkuu vielä kun silmät ummistaa. Ja parhaat vaihtoehdot astuvat siellä voimaan. Niin tämä muistaminen, esirukouspyyntö tässä aiheessa ei ole millekään kirkkokunnalle eikä herätysliikkeelle, vaan tämä on Jeesukselle, jolla on ainoastaan kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin voit vaikka käden nostolla antaa merkin, että muistakaa minua tänä iltana tässä esirukousaiheessa ennen kaikkea. Oliko joku, joka toivoo tässä asiassa? Herra Jeesus näkee, kallis ystävä, sinun kätesi siellä. Jeesus näkee, oliko muita vielä? Ja Herra Jeesus näkee myöskin siellä, ja siellä näkee myöskin. Oi kuinka siunattua, että ajassa ei aina tule mielen rauha, todellinen varmuus, vaan sanotaan, taivaasta syntyy suuri ilo. Kun sinä menet psykiatrin vastaanotolle, tapahtuu muutos vain maan päällä, mutta kun Jumalan kohtaamme, tapahtuu muutos maan päällä ja taivaassa, kiitos Jumalalle, se on iankaikkista. Se on iankaikkista. Ihminen, jolla on Jumalan rauha, ei tarvitse rauhoittavia lääkkeitä. Hallelujaa, hallelujaa. Tämä minua riemastuttaa, että Raamattu sanoo, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja jos on joku vielä täällä, joka muistakaa minua tässä asiassa, vaikka ensi yönä tulisi lähtö, onko asiat varmasti kunnossa, niin voit antaa vaikka käden nostolla merkin, jos on joku näin. Herra Jeesus näkee myöskin siellä sinun käteesi. Oi kalliit ystävät, minäkin kohtasin asuntovaunussani 80 tuolla Hämeenlinnan kupeessa erään työväntalon takana, kun Jumala alkaa puhumaan, kun näitä hengenvaraisia juttuja, milloin meren pohjassa, milloin elävällä poltettuna junan alla, että vaikka hyvä tuuri kuinka pitkälle olisi, niin elät alle 100-vuotiaaksi, missä vietät iankaikkisuutesi. Sain rippikirkon ensiaskeleet pitää asuntovaunussa, hallelujaa! Kun ihminen taakat sylissään ja painolastit tulee tämän Jumalan pojan vastaanotolle, oi kuinka siunattua, että tämä ei ole virastoaikaan sidottu, ei kirkko- eikä rukoushuoneisiin, vaan vaikka yövuoteella voidaan Herra kohdata ylistys Jeesuksen nimelle tänä iltana. Ja saamme kantaa myöskin muut rukoustarpeemme, jos sinulla on kiitos tai muita esirukousaiheita. Toisten tai ruumiin tarpeessa, niin kannan ja käden nostolla tässä. Me voimme henkilökohtaisesti vielä rukoilla, mutta voimme tässäkin niitä kantaa. Hallelujaa. Tietäen, että mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Kiitos Jumalalle. Ja nousemme nyt kiitokseen ja rukoukseen. Uskossa, että minä olen näkemässä kyllä, että ennen kuin Herra palaa, niin tässä maassa kyllä jotakin tapahtuu. Mutta se herätys saattaa olla hyvin lyhyt. Se voi olla hyvin lyhyt. Mutta että saisimme tässä nyt jo ennen siirtämällä aina ratkaisun tuonnemmaksi menettää yhden päivän elämästään. Herra Jeesus, me ylistämme sinua ja kiitämme siitä, että aina täällä ajassa, kun pyyhimme Herraa sinun nimessä ja veressä syntimme, niin me tiedämme, että paholaisella ei ole valtaa. Puhukoon mitä puhuvat, että saamme ylistää Jumalan kansa. Ei ole nappikapan tavaraa.
Me olemme kalliisti Jeesuksen verellä ostettuja. Ja tämä on ristinuskon siunaus, että ei ainoastaan anteeksi, vaan myöskin Herra sinä unohdat, niin kuin uusi lehti kääntyy sijaan. Ja me rukoilemme, Herra, tänäkin iltana, että sinä tarpeettemme paikalla pyhässä hengessä viet siihen tien haaraan, jossa jäljet näkyvät. Kiitos Jumalalle ja saamme apua, Herra, joka on ihan kaikista. Me kiitämme, että Herra, sinun sovintoveresi huutaa anteeksi antamusta. Se ei huuda kostoa niin kuin veljesmurhassa aikanaan. Ja me rukoilemme tätä, että olemme lähdössä tälle tielle tien haarassa pitemmällä, että jokainen saisimme olla perillä. Loppu ratkaisee. Ja tätä me oikein Jeesuksen rakkaudella tässä iltahetkessä jälleen saamme ylistää, kiittää ja toinen toisiamme siunata. Kiittää Jeesus tälleen tästä kilparadasta, hallelujaa, hallelujaa, joka alkaa Golgatalta Jeesuksen ristuksen veriseltä ristiltä ja päättyy kirkkauteen, Herra, sinun valtaistumesi tuntumaan. Että saadaan kokea, Herra, oltiin vuoritiellä tai laaksomaisemissa, niin saadaan pitää arpisesta kädestä kiinni. Maailman tyrskyjen keskellä kokea todellista isä- ja lapsisuhdetta ja riemuita siitä, vaikka on vaikeutta, että Jumalan rauha on, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Ja saamme kantaa tähän, Herra, myöskin muut tarpeemme. Sinä näet, Herra, oli ne sitten esirukousta tai omasta ruumiin tilasta, Herra. Minullakin on vatsalaukkunut useita kuukausia erittäin huono, mutta minä kiitän sitä, Herra, että terveys alkaa tulla tähän tilanteeseen. Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista, Herra. Ja vaikka vähitellen muutos tapahtuu, se on yhtä suuri ihme kuin hetkessä. Jeesus kallis, me ylistämme jälleen tässä hetkessä ja kiitämme siitä, että sinä olet ollut hyvä tälle kansalle ja maalle, mutta kuinka murheellisesti, mitä enempi hyvinvointia on, sen enempi vain luopumusta tapahtuu. Jeesus kallis, armahda vielä. Oi hyvä Jumala, anna vielä armosi käydä, että saisimme nähdä tässä rakkaassa maassa, Herra, niitä tilanteita, joilla on iankaikkinen siunaus. Ja pyydämme myöskin tänä iltana, hyvä Jumala, siunausta eduskunnalle, hallitukselle ja presidentille. Emme tiedä, mitä voi tapahtua vielä ennen kuin on loppusuora lopussa täysin. Siunaa myöskin armossasi, jos huomen illalla saamme tänne kokoontua. Että annat, Herra, pyhässä hengessä puhua sitä, mitä sinä, Herra, sinun sydämeltäsi haluan tuoda esille. Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ja jos joku toivoo, että henkilökohtaisesti vielä tässä rukoillaan ja keskustellaan, niin sitä vartenhan tässä tämä loppuhetki on varattu. Raamattu sanoo siellä, ja rohkaisee tällä tavalla, kantakaa toinen toistenne kuormia. Ja niin kuin muuttolinnut eivät jaksa yksin mennä etelään, ne menee joukossa, niin aina toinen toisten kanssa, kun näitä kannamme, näitä kuormia, niin varmemmin saamme nämä asiat voittoon. Ja vaikka tilanne ei muuttuisi, niin emme väsy sillä tavalla, kun saamme Jumalalta vahvistusta ja virvoitusta.